Саламандра. Ән қалай жазасың деген сұраққа жауап тірек кәдімгідей.
Ассаламу алейкум, ханымдар. Енді мен көп сұрақ ұстады. Әндерді қалай жазасың? Аспаннан келе ме деп. Мен қазір сіздерге осындай бір ән жазу способын ән ретінде айтып берейін. Әндетіп арасына қатып ән шығарып отырып қалай шығарылатынын жауап жазып берейін. Кәдімгідей ән шығарудың формасы. Әнімнің басын тыңда, басында әннің басы туралы айтылады шатастың ба? Өзгерген мақсатымда әртүрлі әңгімелермен жетті тақырыптың ең басына. Бірақ әлі оған дейін жазып бітіру керек шумақты жазылып тұр осы жерге шейін. Осымен шумақ толды, енді бридж болады оның кейін. Бридж дегеніміз ол не десеңдер ау, шыннан отырғанда қайырмаға көпір. Ол қайырмаға сені дайындап апарады. Аспаннан түсетін ештеңе жоқ, бірақ оны әзірге бәрі білмей. Ән жазудың ешқандай сезімі жоқ, жазылады осылай кәдімгідей. Кәдімгідей жазылады кәдімгідей. Кәдімгідей кәдімгідей. Кәдімгідей бәрі осылай жазылады кәдімгідей. Аспаннан түсетін ештеңе жоқ, жазылады осылай кәдімгідей. Жазылады осылай кәдімгідей.
Мен біз біле әннің тура ортасына келдік дейтінім. Бізде яғни бірінші шумақ бар, бірінші бридж бар. Е, қайырма кетті, қайырма деп енді қойып қойып ұстап тұр деген болды. Мына жерде бір ымдау болады.
Сағынышым сенгісіз, шала жабыт жүр түрі. Қайда қашан белгісіз сен келерсің. Сағынышым сенсіз, шала жабы жүр түрі. Қайда қашан белгісіз сен келерсің бүгіні.
Это у нас тоже отошли от темы, что вспомнили старую песню, не просто задали вот это. Екінші куплет я туда не хочу читать, потому что все, что я хотел рассказать, я первый куплет рассказал, поэтому здесь вам нужно самим что-то сыграть.
Сағынышым сенсіз, шала жабы жүр түрі.
Қалай бейіттесең кәдімге?